nendest üsna paljudest küsimusest, mis mul on veel vastata jäänud. Muuseas võite veel küsimusi juurdegi saata. Ma siis seekord valisin Vanast Testamendist 4 küsimust. 2 tükki ei ole prohveti kuulutused ja 2 tükki on prohveti kuulutused. Ja ma leidsin, et need, mis polnud prohveti kuulutused, mis on rohkem nii nagu informatiivsed, olid veel avaramad ja nende uurimine ja ka nende esitamine võtab rohkem aega. Ma jätan need prohveti kuulutused siis lõpuks, need on nagu siis rohkem vaimulik teema, millega me siis täna õhtul lõpetame. Esimene küsimus on tulnud, et millal tekkis juutidel püha seekel? Vanas testamendis on pandud sulgusest. Kas see oli Egiptuses? Kõrbes oli püha seekel. Kas kusagi piiblis on sellest kirjutatud? Ega nad ju kõrbes raha ei seppistanud. Mis asi siis see püha seekel on? Loeme mõned kirjakohad ja me mõistame, mida tuleb mõelda selle seekli all. Esimest korda mainitakse seda piiblis teise Moosese 30. peatükis. See on siis teise Moosese teise kirja 30. peatükis, salmid 13-15. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi. 20 geera seeklis. Tõste lõiv Jehovale on pool seeklit. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, 20 aastat ja vana ja üle selle, peab andma Jehovale tõste lõivu. Rikkas ärgu andku rohkem ja kehv ärgu andku vähem kui pool seeklit, kui te annate Jehovale tõste lõivu lepituseks oma hingede eest. Juba samast peatükist me loeme pisut edasi salmid 23-24. Ja sina võtta enesele parimaid palsameid, 500 seeklit sulamürri ja pool osa sellest, 250 seeklit hea lõhnalist kaneeli ja 250 seeklit lõhnavat kalmust ja 500 seeklit kassiat püha seekli järgi ja 3 toopi oliiviõli. Ma saan aru, et seekel ja ka püha seekel oli kaaluühik, millele vihjab ka eelmisest kirjakohast väljend 20 geera seeklis. Teise Moosese raamatu 38. peatükis on juttu selle tõste lõivu kasutamisest. Pange nüüd tähele. Teise Moosese 38:24-30. Kõike kulda, mis oli kõigutusohvri kuld, mida tööks tarvitati kõigi pühamu tööde juures, oli 29 talenti ja 730 seeklit püha seekli järgi. Ja hõbedat neilt, kes koguduse hulgast olid ära loetud, oli 100 talenti ja 1775 seeklit püha seekli järgi. Üks peka pea kohta, see on pool seeklit püha seekli järgi kõigilt, kes astusid ära loetute hulka. 20 aastased ja üle selle. 603,550. See 100 talenti hõbedat oli pühamu jalgade ja eesriide jalgade valamiseks. 100 talenti sajaks jalaks, talent iga jala jaoks, aga sellest 1775 seeklist ta tegi sammastele haagid, kardas nende nupud ja valmistas põrgad. Kõikutusohvri vaske oli 70 talenti ja 2400 seeklit. Sellest tehti koguduse telgi ukse jalad, vaskaltar ja selle küljes olev vaskvõrestik, kõik altari riistad. Nii et talentide ja seeklitega kaaluti nii kulda, hõbedat kui ka vaske. Ja eelpool nimetatud ka neid peenemaid aineid, need igasugused lõhnaaineid. Neljas Moosese 7, salmid 85-86. Iga hõbevaagen oli 130 seekline ja iga hõvekaus 70. Kogu riistade hõbedat oli 2400 püha seekli järgi. 12 kuldnõu täis suitsutusrohtu, iga nõu 30 seekline püha seekli järgi. Kogu nõude kulda oli 120 seeklit. Kuigi võib-olla kõige rohkem on räägitud seeklit seoses hõbedaga, võib-olla siis see hõbe oli rohkem levinud nagu sellise makse vahendina, siiski kasutati ka kulla mõõtmiseks seeklid, ka vase mõõtmiseks seeklid ja lihtsalt tol ajal arvetati selliselt nende metallidega. Ja samal ajal nendest metallidest ka valmistati. Rahvas tõi selle metalli kokku, iga üks oma teadud kaalu järgi, seeklite järgi ja selles metallis siis valmistati vastavad riistad seal pühamus. Kuid veel enam. Goljatist on kirjutatud esimese Saamueli 17:5-7. Tal oli vask kübar peas ja soomusrüü seljas. See soomusrüü kaalus 5000 seeklit vaske. Ta jalgadel olid vasksed säärekilbid ja tal oli vask oda õlal. Ta piigevars oli nagu kanguruboom ja ta piigeots vaagis 600 seeklit rauda. Nii et rauda ka siis vaagiti seeklitega, mitte ainult väärismetalle. Tegelikult raud oli tol ajal ka väga hinnatud metall. Me võib-olla oleme harjunud selle roosetava rauaga, aga täna päevani pole teadlased minu teada saanud saladuse jälile, kuidas vanal ajal inimesed oskasid rauda selliselt sulatada ja valmistada esemeid, mis ei roostetanudki. Täna päevani on säilinud mõned rauast tehtud kujud või sambad, mis absoluutselt ei roostet, on välja silmastiku käes, aga üldse rooste nendel külge ei hakka. Ja nad on puhtam raud kui kõik need tänapäeva tehastest tulevad rauad. Nii et raud oli ka tol ajal küllaltki hinnatud. Ja siin on öeldud, et ka rauakaalu siis kaaluti seeklitega. Ma ei usu, et sellele koljatele oleks siis nüüd üks vilets piik kätte antud või vilesast materjalist piik. See raud pidi ikka olema üks väärt materjal tol ajal. Heseekelile ütles Jumal, Heseekeli 40, ja su roog, mida sa päevas sööd, vaagigu 20 seeklit. Seda sa pead sööma aegajalt. Nii et kaaluti ka muid asju seeklitega. Aamos kirjutab ülekohtuse rahva mõtetest. Aamose 8:5. Millal möödub noor kuu, et saaksime müüa vilja ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vakka vähemaks ja seekli suuremaks ja petta väärade vaekaussidega. No ega keegi ometi münti suuremaks teha ei saa. Muuseas, mul on nüüd meelde, mul on tasku soval ka seeklid. Need on uued seeklid. Praeguses Iisraelis püütakse väga taastada neid vanu kombeid. Ma vaatasin tarkades raamatutes ka neid pilte, kus olid ära toodud need igasugused ka Iisraelis käibel olevad rahad. Ja ma vaatasin siis seda oma seeklid ja vaatasin seda samasuguse kujutused peal kui need vanadele rahadele. Nii et midagi uut ei ole. Lihtsalt on natukene stiilsemaks tehtud konkreetsemaks. Need vanad, mis on leitud, saad kuskilt välja kaevatud, on natukene sellest hajahambast puretud ja need joonised pole nii sirged ja selged, aga selle uuemal on need nagu sirgemaks vähe aetud. Ja meie Piibli kommentaaris 8. köites, see on Piibli entsüklopeedias, lehekülg 1020 on kirjutatud, seeklid kasutati tunnustatud standardina finanstehingutel antiikmaailma varajasel perioodil enne kui võeti kasutusele mündid 7. sajandil enne Kristust. See oli minulegi päris suur avastus, et 7. sajandil enne Kristust võeti antiikmaailmas kasutusele mündid. Enne seda lihtsalt vaeti, kaaluti lihtsalt. Aga mündid tulid alles 7. sajandil. See mündid nii, et polegi kuigi vanad asjad. Ajaloolistel andmetel on seekli kaaluks olnud 10,2 kuni 12 grammi. Püha seekel oli siis üks kindel metalli kaaluühik, mille täpselt kaalu meie kahjuks ei tea. Aga see on ka kuskil seal võib-olla 10-12 grammi vahel. Seal on need kõik need kaalud kõikunud. Ja piiblitõendete järgi seati see sisse koos pühamud teenistuse sisse seadmisega Siinai all. No võib-olla nüüd seeklist on piisavalt räägitud. See oli selline, noh, vast ka kasulik teada natukene. Mis on tõste lõiv, on esitatud mulle üks küsimus. Malaakia 3.8. Kas inimene tohib Jumalat petta, aga teie petate mind ja ütlete, kuidas me siin petame? Kümnise ja tõste lõivuga. No, küsimus on tõsine, nagu mõistame, eks ole. Me peame ka mõistma, mis see tõstelõiv on, et meie ei osutuks Jumala petjateks või nagu tegelikult ingliskeelsed piibeltõlked ütlevad, röövimisest on siin juttu tegelikult, kas inimene võib Jumalat röövida. Tõstelõivu kohustus seati sisse ühenduses pühamu ehitamisega. Ma muide usun, et see seekel tuleb mulle ikka tagasi. Saan teinekord veel teistele ka näidata. Ega see nii väga kallis polegi, see maksab umbes 4 Eesti krooni. Nii et ühe dollari ees sai 3 seeklit seal Iisraelis. Aga tal on selline muu väärtus. Mul rohkem vahel teistelegi näidata, sellepärast ma tahan, et tuleks ikka tagasi ka mulle pärast. Nii, tõste lõiv. Seati sisse siis ühenduses pühamu ühitamisega, teise Moosese 25, 1.8. salmi on kirjutanud. Ja Jehova rääkis Moosesega öeldes, ütle Iisraeli lastele, et nad tooksid mulle tõste lõivu, iga ühelt, kes annab heast südamest. Ma ke tähele, iga ühelt, kes annab heast südamest. Võtke minu tõste lõivu. Ja see tõste lõiv, mida te peate neilt võtma, kulda, hõbedat, ja vaske purpursinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning peent ninast lõime kitsekarva, punaseid, jäära nahku, merilehma nahku, akaatsia puud, valgustusõli, palsameid, võideõliks ja healõhnalisi suitsutusrohte, karneoli kive ja ilustus kive õlarüü ja rinnakilbi jaoks. Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. No need artiklid on nimetatud siin sellepärast, et need olid vajalikud pühamu püstitamiseks kõrbes. Ja tulemus, teise Moosese 35, salmid 21-22, siis nad tulid tagasi iga üks, keda süda sundis ja iga üks, kes hea meelega tahtis anda, tõi Jehovale tõste lõivu koguduse telgi ehitlamiseks kõige selle teenistuse ja pühade riiete jaoks. Nad tulid nii hästi mehed kui naised, igaüks, kes heast südamest tahtis anda, ja tõid sõlgi, kõrvarõngaid, sõrmuseid ja keesid, igasugu kuldriistu, kõik, kes tõid Jehovale kõigutusohvriks kulda. Ja läheb edasi veel kõik need aidem, mis seal toodi. Tõstelõiv on nii siis vabatahtlikud annetused, mida Jumal ootab oma lastelt, et kanda kõik, kogudusega seotud majanduslikud kulud. See on siis ehitus, remondi ja halduskulud, nagu meie elekter, vesi, soojus, rent, kindlustus, telefon ja nii edasi. Siin on näide lõikustanu ohvrist või annetusest, 4. Moosese 15.19.21. Siis süües selle maa leiba, te peate Jehovale andma tõste lõivu. Oma uudsest sõmerast jahust andke kakuke tõste lõivuks. Nõnda nagu rehealuse tõste lõivu, nõnda pead andke ka seda. Oma uudsest sõmerast jahust andke põlvest põlve Jehovale tõste lõivu. Meil on olemas siin, eks ole, ohvrinädala annetused ja siis lõikustanu annetused ja nii edasi. Et need olid ka annetused juba sellised tol ajal. Tõstelõivuks on piiblis nimetatud ka teatud osa ohvrist, nii liha kui ka mitte liha, mis jäi siis preestritele toiduseks. Teise Moosese 29, salmid 27-28. Pühitse kõigutusrinda ja tõstereid, mida on kõigutatud ja mida on tõstetud Aaroni ja tema poegade pühitusohvri jäärast. Ja need saagu Iisraeli lastele, Aaronile ja tema poegadele igavese seaduse järgi. Need saagu Iisraeli lastelt Aaronile ja tema poegadele igavese seaduse järgi, sest see on tõstelõiv. Ja kui tõstelõiv on see Iisraeli lastelt nende tänu tapa ohvriks, tõstelõiv Jehovale. Ka rahva loenduse puhul kogutud lepitusraha on nimetatud tõstelõivuks. Teise Moosese 30:13-15. Igaüks, kes astub ära loetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi, 20 geera seeklis. Tõstelõiv Jehovale on pool seeklit. Igaüks, kes astub ära loetavate hulka, 20 aastat vana ja üle selle, peab andma Jehovale tõste lõivu. Rikas ärgu andku rohkem ja kehv ärgu andku vähem kui pool seeklit, kui te annate Jehovale tõste lõivu lepituseks oma hingede eest. Ka kümnist on nimetatud mõnes kohas tõste lõivuks, eriti kümnist kümnisest, mida maksavad leviidid. Ma loen 4. Mooses raamatust, peatükk 18, salmid 24-29. Sest Iisraeli laste kümnise, mida nad ohverdavad Jehovale tõstelõivuks, annan ma leviitidele pärisosaks. Seepärast ma ütlen neile, et nad ei tohi saada pärisosa Iisraeli laste seas. Ja Jehova rääkis Moosesega üteldes, räägi leviitidega ja ütle neile, kui te võtate Iisraeli lastelt kümnist, see on nüüd jutt siis leviitidele, keda jäämest räägi leviitidega. Kui te võtate Iisraeli lastelt kümnist, mille ma neilt olen annud teile kui teie pärisosa, siis võtke sellest Jehovale tõstelõiv kümnisest. Ja seda teie tõstelõivu, see on siis leviitide tõstelõivu, arvestatagu teile nagu vilja rehealusest ja ülevoolavast surutõrrest. Nõnda ohverdage ka teie Jehovale tõstelõivu kõigest oma kümnistest, mida te saate Iisraeli lastelt. Ja see Jehova tõstelõiv andke preester Aaronile. Kõigist oma saadud andjadest ohverdage Jehovale täielik tõstelõiv, kõige parem osa neist kui temale pühitsetud and. Panin tähele, leviidid, kes elasid kümnisest, andsid nendele toodud kümnisest edasi kümnise Aaronile, ühesõnaga kõrgemasse instantsi, et need saaksid ka süüa. Meie koguduse kord ma praegu just tõlgin seda, tegelen selle tõlkimisega. See näitab väga ilmekalt, kuidas seda põhimõtet tänapäeval meie koguduses on praktiliselt rakendatud. Ja ma loen, kümnist ei kasuta kohalik kogudus, vaid see saadetakse edasi liidulaekurile. Selliselt voolab kümnis kõikidest kogudustest kohaliku liidu varakambrisse, kust omakorda saadetakse üks kümnendit, see on kümnis, kogu sisse tulnud kümnisest edasi unionile. Uni on omakorda saada ühe kümnendiku kogu temale sisse tulnud kümnisest peakonverentsile või selle divisjonidele. Selliselt on kohalik liit, union ja peakonverents varustatud vahenditega, millega pidada ülal palgatud töölisi ning katta jumalatöö kõigi harude juhtimisega seotud kulusid. Lisaks uniolile saadetud kümnisele 10%-le kogu sissetulnud kümnisest saadavad kohalikud liidud või missioonipõllud unioni kaudu peakonverentsile või selle divisjonidele koguduse programmi finantseerimiseks veel lisaprotsendi oma kümnisest, mille määrab peakonverentsi täitekomitee või divisjoni nõukogu. Nii et nagu see algne seadus on pärit sealt samast Vanatestamendi seadusest, kümnisest, aga sellest, sellega ei tulda toime ja sellepärast ka meie liit peab andma edasi, kui ma eksin 30%. Aga ma tean, et on olemas liitusi ja unione, kes annavad edasi, saadab peakonverentsi 60% oma kümnisest. Ja 40% jääb siis liitu alles jutlustajate palkadeks ja missioni töö tegemiseks. See kõik on selleks juba kaua aega tagasi sisse seadud, et Jumala tööd saaks tehtud nii koha peal kui ka kõrgematel olevatel tasanditel. Ja mis puudutab kellele konverentsi, siis ega nemad seal seda nii palju kasutagi, aga nad sealt saadavad seda maailma erinevatesse piirkondadesse, kus seda vaja läheb. Ja sellepärast see on tõde, et näiteks Põhja-Ameerika divisjon peab üleval suuremat jagu maailma missioni tööst. Mõned tõlgendavad fraasi 4. Moosese 18.24. Iisraeli laste kümnise, mida nad ohverdavad Jehovale tõste lõivuks teise kümnisena. Küsimus oli ka seal teine küsimus kohe, mis on see teine kümnis. Ja mõned tõlgendavadki selle fraasi Iisraeli laste kümnise, mille nad ohverdavad Jehovale tõste lõivuks. Et ühe nagu annavad otse kümniseks ja teise ohverdavad tõste lõivuks. Ja siit nad järeldavad, et tuleb maksta kogudusele 20. Nii see siiski ei ole. Jälgige konteksti. Ma loen salmid 20-24 sealt 4. Moosese 18. peatükist. Ja Jehova ütles Aaronile, nende maal ärgu olgu sul päris osa. See on siis leviitidel. Aitäh. Üks seekel juba tuli. Poolteist peab veel tulema. Nende maal ärgu olgu sul päris osa ja ärgu olgu sul omandit nende seas. Mina olen su omand ja su päris osa Iisraeli laste seas. Aga leviitidele vaata, annan ma päris osaks kõik kümnise Iisraelist tasuks nende teenistuse eest, mida nad toimetavad, koguduse telgi teenistuse eest, ja Iisraeli lapsed ei tohi enam ligineda koguduse telgile, et nad ei võtaks enda peale pattu ega sureks, vaid leviidid toimetagu koguduse telgi teenistust ja nemad kantku süüd. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, aga Iisraeli laste seas nad ärgu saagu päris osa, sest Iisraeli laste kümnise, mida nad ohverdavad Jehovale tõstelõivuks, annama leviitidele päris osaks. Tegelikult korratakse seda sama teist korda ja öeldakse, sellepärast ma ütlen neile, et nad ei tohi saada päris osa Iisraeli laste seas. Tegelikult on juttu kogu aeg sellest samast kümnisest. Esialgu on teda nimetatud lihtsalt kümniseks, pärast on teda nimetatud ka tõstelõivuks. No meie teatud ajal siin, teatud survega ütlesime ka, nimetasime seda nagu vabatahtlikuks kümniseks. Ja see oli veel koos annetustega. Meil polnud võimalik lihtsalt need oma vahel nagu eristada. Nii et tõste lõiv ja kümnis oli meil ka tegelikult koos. Aga siiski on, me näeme, et Piiblis on nad eristatud ja kümnis, eks ta ole ka nagu midagi, mis antakse ära, selles mõttes on ta nagu annetus, aga teisest küljest jälle tuleb vaatata sellele kui millelegi, mis kuulub Jumalale. Ja lihtsalt me anname selle pärast ära, aga annetus on ikkagi see, mille me anname siis oma vabast tahtest, vabatahtlikult, iga üks oma jõudu mööda lisaks kümnisele. Tõsi, piibis räägitakse veel ühest kümnisest, kuid loeme, kuidas seda kasutatakse. Ja 5. Mooses 14, 22-23. Sa pead igal aastal andma kümnist kõigest oma külvisaagist, mis sul põllul kasvab. Ja söö Jehova oma Jumala ees selles paigas, mille ta valib oma nime eluasemeks, kümnist oma teraviljast. Ühesõnaga, söö seda kümnist oma teraviljast Jumala templis. Teraviljast ja viinamarjadest ja õlist ning esmasündinuist oma veisest ja pudulõjustest, et ta õpiksid kartma Jehovat oma Jumalat kogu oma elu aja. Nii et võib-olla armastus sööma aegadeks ja teisteks missioni üritusteks või oma isiklikuks missionitööks, me, kui meil on võimalik, võime siis endale kõrvale panna veel teise kümnise, aga koguduse kotta on kästud meil tuua ikka üks kümnis. Aga ma tean, et paljudel on saanud tavaks maades, kus inimestel on suurem sissetulek, anda annetusi sama palju kui kümnist. Seda vahel nimetatakse teises kümnises, kui tegelikult see pole kümnis, vaid need on ikkagi annetused. Meil siin üldiselt annetuste hulk võrdes kümnisega on väga väikene. Aga see on ka täiesti mõistetav, sest meil on tegemist toime tulekuga. Aga et tõstelõivu, nagu ka kümnise toomist, saadab Jumala eriline õnnistus, sellest me võime lugeda juba ajaraamatust. Sellest me kõik teame, kuidas on kirjutatud Malaakia raamatus, kuid ka ajaraamatus on kirjutatud teise aja 31.10. Siis vastas temale ülempreester Asarja Saadoki soost ja ütles, sellest alates, kui Jehova kotta hakati tooma tõstelõivu, oleme söönud ja meie kõhud on täis ja veelgi on palju järele jäänud, sest Jehova on õnnistanud oma rahvast ja nõnda on see suur kogus üle jäänud. Nii et Jumala kojas ei tohiks olla puudust. See peaks olema meie püha kohus, tuua tõstelõivu nii palju, et me saaksime kõik oma Jumala kojaga seotud kulutused katta. Ja Jumal on tõotunud õnnistada ja aitab meil ka ise toime tulla. Nii, see oli nüüd küll pikalt see tõstelõivu küsimus, aga see oli ka tegelikult küllaltki tähtis küsimus ja mitte ainult teoreetiline, vaid küllaltki praktiline. See puudutab otseselt meie usuelu. See tähendab, et inimene võib annetada nii palju, kui süda kutsub, aga ei ole kästud maksta 2, 3 või 4 kümnist, vaid 1 kümnist. Ja 1 kümnis on 1/10 meie sisse tulekust. Aga annetusi võime selle peale tuua nii palju, kui meie süda kutsub. Ja Jumal on tõotanud meil õnnistada kõige selle eest. Nii siis, kuidas mõista Sakaaria teise peatükki prohveti kuulutust, Iisraeli pillutatute kogumine, salmid 10-17. Iisraeli pillutatute kogumine. Ma loen. Üles, üles, põgenege põhjamaalt, ütleb Jehova. Kuigi ma olen teid pillutanud 4 taeva tuule poole, ütleb Jehova. Üles Siionisse pääske endid, kes elate Paabeli tütre juures. Sest nõnda ütleb vägede Jehova pärast seda, kui ta au mind läkitas paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera. Tõesti vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad saagiks oma orjadele. Siis te mõistate, et vägede Jehova on mind läkitanud. Hõiska ja rõõmutse Siioni tütar, sest vaata, ma tulen ja asun su keskele, ütleb Jehova. Sel päeval hoiab Jehova poole palju paganaid, ja nad saavad tema rahvaks. Ja mina asun sinu keskele ja sa hakkad mõistma, et vägede Jehova on mind läkitanud sinu juurde. Ja Jehova võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jerusalemma. Vaike Jehova eest kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast. See prohveti kuulutus kuulub nende paljude tingimuslike tõotuste hulka, mida Jumal andis paljude prohvetite läbi oma rahvale viimase katsena kutsuda neid meele parandusele. Muidugi Jumal võttis seda tõsiselt ja kui nad oleksid meelt parandanud, oleks kõik see täitunud suure au ja väega. See on üleskutse põgeneda Paabelist Jerusalemma ja pöörduda kõigest südamest, et Jumal saaks neid õnnistada. Meie piibli kommentaar 4. köide, lehekülg 1091, kirjutab selle prohveti kuulutuse kohta. Kui rahvas oleks tähele pannud oma prohvetite kuulutusi, oleks nende linn tõusnud oma õitsengu uhkuses kui rahvaste kuninganna. Jumal oleks elanud selle keskel ja Jerusalemast oleks saanud maailma au kroon. Jumal soovis, et inimesed kõigest rahvustest, nähes Iisraeli õitsengut ning kasu, mida toob tõelise Jumala kummardamine, saaksid see läbi juhitud Issanda juurde. Kuid Iisrael keeldus peale vangipõlve, nagu ka enne vangipõlve, taevas saadetud valgusest. Nüüd on Jumal teinud kristlikule kogudusele ülesandeks kuulutada evangeeliumi kogu maailmas, nii et paljud kõigist maadest võiksid uskuda ja saada päästetud. Nii et nüüd kuulutame meie, langenud on suur Paabilon, minge temast välja minu rahvas. Ilmutuse 18.2-4. Nüüd kutsume meie Jumala lapsi Jumala kogudusse kui Jerusalemma. Ja mulle tundub, et enam detailsemalt ei ole tarviski me süveneda sellest prohveti kuulutusse. See oli tingimuslik, see oleks võinud täituda, kuid juudid hülgasid messia. Kuidas mõista nägemust, on järgmine küsimus, kuidas mõista nägemust lendavast rullraamatust, Sakaaria 5. peatükk, salmid 1-4. Ma loen. Ja ma tõssin jälle oma silmad üles ja vaatasin ja en näe, seal oli lendav rullraamat. Ja ta küsis minult, mida sa näed? Ja mina vastasin, ma näen lendavat rullraamatut 20 küünalt pikk ja 10 küünalt lai. Siis ta ütles mulle, see on sajatus, mis käib üle kogu maa, sest ühelt poolt, kuidas võiksid kõik, kes on varastanud, jääda sellele vastavalt karistamata ja teiselt poolt kõik, kes on valet vandunud, jääda sellele vastavalt karistamata. Mina olen lasknud selle väljuda, ütleb vägede Jehova, ja see tungib varga kotta ja selle kotta, kes valet vannub minu nimel. Ja see käib ja see jääb tema kotta ja hävitab selle nii hästi puud kui kivid. Ma loen jälle piibli kommentaarist, kus ma tõlkesin. Kuuendas nägemuses näidatakse Sakaariasele lendava rullraamatu kaudu, kuidas Jumal talitab nendega Iisraelis, kes keelduvad võtmast seljast määrdunud riideid, nagu on kirjutatud Sakaaria 3. peatükis, salm 4, ning kes mässavad pühavaimu juhtimise vastu, nagu on kirjutatud 4. peatükki 6. salmis. Prohvet nägi eriti suurt, ma rõhutan, eriti suurt lahti keeratud rullraamatut, mille mõõtmed võrduvad koguduse telgi püha paiga mõõtmetega. Kas see mõõtmete kokku langemine tingimata tähendab midagi, seda me ei oska öelda, kuid see on küllaltki huvitav fakt siiski. Ja tegelikult Iisrael oli teotanud püha paiga, kui nad kui ta hakkas käima ebajumalate järel. Oli murdnud truudust Jumalale ja sellepärast tabas seda ka, ütleme siis, proportsionaalselt tema üleastumise suurusega ka see nuhtlus. Ja see nuhtlus oli siis sama suur kui see üleastumine. See rullraamat oli ikka väga suur. Ükski raamat ei tänapäeval, aga mis on kunagi maailmas olnud, ei ole kunagi minu teda nii suur olnud. Võibolla mõnel väga suurel monumendil on mõni selline suur kiri kusagil maailmas, kuid tegelikult, kui te need mõõtmed hakkate võtnema 20 küünalt pikk ja 10 küünalt lai, küünal on nii palju tavast rullraamat on olnud üks küünal pikk, eks ole, või isegi veel vähem, 20 küünalt, see on juba ligi 10 meetrit. 10x5 meetrit, ütleme niimoodi ümmarguselt. See on ikka väga suur. Aga see tähendab seda, et nende üleastumine oli väga suur. Nimetatud on eriliselt vargaid. Neid siis, kes on eksinud väga rängalt inimeste vastu ja valevandujaid, kes on siis eksinud väga rängalt Jumala vastu. Muidugi võib ka Jumalat varastada, kui me võtame malakia keele, et teie röövite või varastate või petate Jumalat. Ja inimene võib ka inimesele valet vanduda, kui tegelikult, kui küsimus all on ikkagi vandumine või mõne asja vandega kinnitamine, siis vähemalt tol ajal ei toimunud see kunagi ilma Jumala nime suhu võtmata, nii et see oli igal juhul Jumala solvamine. Ja väga selge sõnum on, ükski, kes teeb ülekohut, ei jää karistamata. See on nagu vähktõvi, mis tuleb inimesele kallale, tema koja kallale ja inimene saab varem või hiljem selle karistuse kätte. See nägemus on piltlik, nagu nägemused ikka. Ja, aga ma usun, et see keel on küllaltki arusaadav, et see suur tõde välja tuleks, et suur ülekohus saab ka suure karistuse. Samas peatükis kirjeldatud järgmisest nägemusest viiakse see ülekohus ära Iisraelist, see on siis Jumala kogudusest, sellele sobivasse paika Siineari maale on öeldud. Siineari maa on tegelikult Paabeli asukoht, ehk meie mõistes siis vaimulik Paabilon. Vaimulikus Paabilonist tõepoolest on pettust kui palju, aga Jumala koguduses ei tohi seda olla. Tuletades meelde ajaliku Iisraeli kurba saatust, hoiatab Paulus Uue Testamendi kristlasi, Roomat 11, salmid 17-22. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud ja sina, kes olid metsõlipuu, oled jätkatud nende asemele ja oled ühest nendega osa saanud õlipu mahlakast juurest, siis ära kiitle okste vastu. Sina ehk ütled nüüd, oksad on ära murtud, et mind külge jätkataks. Õige küll, uskmatuse pärast on nad ära murtud, aga sina püsid usu läbi. Ära saa omas meeles suureliseks, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loodud oksi, ega ta sindki säästa. Sellepärast vaata Jumala heldust ja valjust. Valjust küll nende vastu, kes langevad, aga heldus sinu vastu, kui sa püsid heldusest, muidu sindki rajutakse maha. See on nüüd otsane meeldetuletus meile. Iisrael jäi nii paljust heast ilma, uskmatuse pärast. Meie võime ka kõiges ilma jääda, kui me kaotame oma usu. Nii et ärme kaotame usku. Aga usk on usaldamine. Usaldame Jumalat, laseme tal meid juhtida, laseme temal meid õpetada, laseme tal meid puhastada kõigest roojusest. Ja siis tuleb Issand oma templisse. Ja tuleb see aeg, millal Iisraelile kui Jumala kogudusele antud tõotused täituvad vaimuliku Iisraeli elus, täituvad täielikult. Ja see on Jumala arm, et meiegi võime saada osa nende tõotuste täitumisest. Aamen.